jarraitzen dugu izpidean, izpidea inda jaus gaurko honetan eta gaurko kolaborazioa. Pasako gara, geopolitika eta ekonomia arloak uztartzen dizkigu, Adrian Zelaiak Ekai Zentereko kideak bi astean behin, eta suerte pixkatekin telefonaren bestalde neukiko dugu jadanik, ez dakit entzuten nauen. Egunon, Adrian?
Egunon.
Entzuten auzu? Oh, ze ondo.
Bai, hau ondo.
Ze ondo entzuten auzula. Bale, ba, hasiko gara, orain bai estudio barrutik sartuta eukiko zaitugu. Gaurko, bizpairu gai ekarri dizkiguzu, lehenengoa gu titularretan ere aipatu dugu, Nagorno, bueno, Karabaj garaiko ituna gertatu dela, Armenia eta Azerbaijanen artean, edo Azerbaijan eta Errusia eta Armeniaren artean, ituna hori hitzartu dute, eta Armeniako lehen ministroak Pashinyanek esan du oso mingarria izan dela ez, kolokan jarri dezake ere bere postua, Armeniarrek ez baitute bat ere ondo hartu itun hori.
Bai, bueno, lehenago, eta ez da entzuliak kokatzeko, a ber, zer da, nuen dago kokatuta gatazka hori? Bueno, bakabiz, hitz egiten, Armenia eta Azerbaijan herrialdeen arteko burruka batez, bi herrialde horiek dago, zer Rusiaren hegoaldean kokatuta, ez? Eta biak izan ziren Soviet Batasunako errepublikak, eta Soviet Batasuna desegin eta gero, hasi ziren eztabaidatzen bien artean dagoen lurralde bateaz. Nagorno-Karabaj, orain Nagorno-Karabaj, Karabaj izendatzen dugun lurralde horretaz. Mm-hmm. Bueno, zer gertatzen da lurralde horret? Ba, Soviet Batasunaren garaian, Azerbaijanen barruan zegoen, kokatuta. Baina, Soviet Batasunaren zagertuta gero, Armeniatik hasi ziren aldarrikatzen lur zati hori, esan ez bertako, bueno, tradizionalki Armeniaren partea zala, eta biztanle gehienak armeniarrak zirela, ez? Eta ez bakarrik aldarrikatu, gerra bat hasi ziren errealde biek, eta hiru lau urtetako gerra izan zen, ezkenean, 1991-tik 1994 arte, ez? Gerra hori armeniarrek irabazi zuten, eta horren ondorioz Nagorno-Karabaj okupatu eta, bueno, estatu autonomo moduan, baina praktikan Armeniaren Armeniaren menpe geratu zen, ez? Bueno, ba, orain neurri batean alderantziz gertatzen izan, hau da, Azerbaijanen erasotu eta gerra irabazten ari zen, ez? Baina gero eta lur gehiago okupatzen ari zara Azerbaijan, Nagorno-Karabajen, eta bapatean gerra hori geratu da, eta Azerbaijan, Armenia eta Rusiaren artean sinatutako hitzarmen baten ondorioz, ba, akordio atera jugatea ailegatu dira, bakea egiteko, gerra amaitzeko, eta hitzarmen horren ondorioz, Nagorno-Karabaj nolabait zahatituta geratuko da. Hau da, gehiengo Azerbaijanen gehiengoa duten esparrua gutxi gora bera, momentuz, hori esparruetako batzuk ja zuzen geratuko dira Azerbaijanen eskuetan, eta beste lur esparru batzuk ziurazki mendik urte batzuetan. Eta bestaldetik hor bueno, beste klausula batzuk ditu akordioak, baina akordioan guztia nolabait bermatzeko, ba, errusiarrak jugo dira, eta tropia errusiar jan bertan dagoz, nolabait akordioaren betetzen dala ziurtatzeko, ez? Bermatzaile, akordioaren bermatzaile. Bueno, principios, itxuraz oso posi gertu dira Azerbaijan darrak horrekin, eta, bueno, ba, arazo politiko oso handia zuk esan dazu moduan sortu da Armenia, ez? Horre, bueno, gatazka handiak gobernu eta oposizioaren artean, desadaptasun handiak sinatuko hitzarmenaren inguruan, baina, bueno, barne eztabaidan geratuko da gaia ja, ziur asko, ez? Bueno, horre gauz asko esan daiteke gai honen buruan. Uste dut, beste momentu baten, beste egun baten zehoz rekomendatu genuen, ea zerengatik burruka hori sortu dan oraintze bertan. Azerbaijan darrek hainbat laguntzaileek eukidituzte, nazioarteko erasotzaile batzuk, bat ez de Israel eta Turkia. Arrazoi diferentiak aipatu dire, ba, jakiteko hori zergatik, eta armeniarrak nahiko bakarrik egon dira, arrazoi diferenten gatik. Bueno, tradizionalki Errusiarekin oso harreman onak izan dituzte armeniarrek, baina azkenotan, eta badakigu, bueno, pues, bat ez behen, estatuatuak, Europa, OTANen inteligentzia zerbitzuak oso aktiboak izan dira azken hogei urteetan, Errusiaren inguruko herrialde guztietan, Errusiaren aurkako gobernuak gobernuen alde, eta gobernuak sustatzearen alde, eta ba. Eta hori egiten adizmean Armenian, eta konkretuki orain dagoen ondino dagoen gobernua norestena rusofoboa, pero ez? Errusiaren oso aurkakoa. Eta oso otanista. No?
Oso zer barkatu? Azkena zer esan duzu?
Otanista, otanzale.
Ah, ados.
Bai, eta hori da bata, pues, Rusiarekiko harremanak mostuta zeuden, eta estatuatuekiko harremanak eta lotu bari, bueno, orduan hor geratu dira, erdia, ez? Eta nahiko bakarrik lagun, kanpoko laguntzak lortzeko orduan. Baina, bueno, arrazoi batzun batik edo besteen gatik, kontua da, Azerbaian gerra irabazten ari zala, armeniarrek laguntza eskatu zuen errusiarri, errusiarrek esan eben, ez zeudela prest borukan jartzeko, Nagorno-Karabakh defenditzeko, sartuko zirela Armenia bera inbaditu euskero, baina ez lehenago, eta, bueno, azkenian, bueno, Errusiarren sustatutako akordioa izenpaitu edabe alde biek. Hor zer gertatu da, ze hasieran, bueno, mugimendu batzuk egin zuten Errusiarrak Azerbaijanen darrekin bebai akordio atera lortzeko, Azerbaijan darrekin onartu, eta azkenian zer gertatu da, bueno, faktore diferenteak aipatu daitezke, baina badago egon da faktore bat klabe izan dela. Da, Azerbaijan darrek momentun baten akatz bat egiten da egin zuten izan zen helikoptero rusiar bat Armenian lurreatu bat tiro egin eta lurreatu, bueno, hori gertatu ezkero ba hasi ziren elkarrizketak segituan Azerbaijan eta Errusiaren artean, ze Azerbaijan darrek hasi zen pentsatzen orain Errusiaren ja arrazoi badauki etorteko eta etorreko dire, ez? Eta orduan hori editatzeko ja pentsatu zuten eurek zirela interesatuenak ja zehozar negoziatzeko Errusiarekin. Eta Errusiarek aprobetsatu dabe hori eta arazo bat ikuelta normalmente aspaldi oin urte batzu Turkiarekin egizuten modua, ez? Baina arazo horri buelta emon eta zuzen nolabaite helikoptero horrekin gitarpatu gaure ordez pues, nolabaite eraso batean sartu edo eta kitzerre egin barik aprotxatu gabe hori negoziazioa forzatzeko, jasen baian forzatzeko negoziatzena, ez? Eta, bueno, azkenian adostu da behin akordioa, aukera mando itzi Azerbaijan darrei bueno, azkenian gertatutako guztia garaipen moduan aurkezteko, azkenian lur zati bat irabaztetable, bueno, tradizionalki gehiengo Azerbaijan darra zeukan lur esparru hori.
Baina orain, Adrian, barkatu barkatu moztea Adrian,
influencia
poco
argi usten dau espano bai Azerbaijaneko harremanetan eta bai nolabait egoeraren arbitro moduan. Eta bestanetik indirektoki bai beste Rusarentzako beste onura bat da, nolabait oraingo gobernu rusofoa oso ahulduta geratu dala eta ikusiko dugu mantentzen den ala ez.
Bai, ez, ba hori, oso mingarria izan dela esan dute Armeniako buruzagiek hartu beharreko akordio hau. Esan bezala, orain arte Azerbaijaneko armadaren kontrolpen ez zeuden lur batzuk ere emango dizkiote akordio honetan Azerbaijan, ikusi beharko dugu zertan geratzen den, eta esan bezala, ba, gobernu rusofoboa, hemen Armenian zegoen Nikol Pashinian daukana buruzagi, ea, ez, bo, ea, indartua ez aterako, oso ahuldua aterako da, eta ea zer gertatzen den aurrerago, seguraski aurrerago ere kontatuko diguzu gehiago, Adrian, baina gaurkoz paseko gara genukan bigarren gaira, ondo iruditzen aldi mazaizu. Izenburu bezala jarri duzu Mendebaldearen gainbehera. Zer egin beharko genuke? Imaginatzen dugu Mendebaldearen edo potentzia Mendebaldarren gainbehera geopolitikoaz arituko zarela, eta horren aurrean zer egin?
Bai, geopolitiko eta aldi berean ekonomikoa. Hau da, bien gauz biaz lotuta dago zanako. Eta hemen kontua zen zein da. Bueno, bitxia da, oro har Mendebaldean gertatzen ari dana. Zen, bueno, badakigu azkenian historian zehar hainbat herrialde, hainbat imperioen gainbera gertatu direla, baina oso gutxitan gertatu dira horren bizkoa. Oda, Mendebaldearen nagusitasuna oskauza nabaria izan zan, oin, pues, hogei urte arte, oin, igual hamar urte arte, bai? Eta bapatean hasi da ikusten, nola posizioa galtzen etengabe, Mendebaldea, bai, Europa eta bai, zutotun, etengabe hasi direla galtzen, bai, esparru politikoan, bai, ekonomian, bai, arma guztietan, ez? Claro, horren jatorria nun dago, pues, horren jatorria da, nahi maduzu lehenago ekonomikoa. Ekonomikoa, eta batez be, Europa eta Estatu Batuen gainbera ekonomikoa neoliberalismoarekin hasten da. Hau da, 70ko krisiarekin batera hasten dira politikak aldatzen, neoliberalismo sartzen da gure herrialde guztietan, eta hasten gara nolabait alde batetik gero eta ezegonkortasun politiko handiagoa sortzen, gure gizarteak gero eta ezberdinagoak, gero eta injustuagoak, eta aldi berean azten da krisi demografikoa, eta azten gara, nolabait, ekonomia mantentzen artifizialki, batez behar, banku zentraletatik ba, martan jartzen dire politika monetario berriei esker, hau da, etengabe zorpetzen eta etengabe merkatura dirua botatzen, ba, artifizialki azkundea mantentzen. Claro, hori dinamika horretan egon gara berrogei urtein inguru, eta horren ondorioz hasi gara ekonomikoki ahultzen gero eta gehiago, eta aldi berean, ba, printzipioz, ba, hirugarren edo laugarren mailan zeuden herrialdeak hasi dira berreorientatzen. Bueno, gogora dezagun, prinsipioz Soviet Batasuna jautzen danian, Mendebaldea, estatu batuek, nolabait mundua nagusiak bihurtzen direla, argita garbi, ba, Soviet Batasunaren ondorio, Soviet Batasuna jauzi eta gero, pues, Errusia alderantziz, larrogeta tamarretan krisi ikarragarriak bizi izan zituen, oso egoera ekonomiko tamalgarrian, neoliberalismo bai hor sartu izan ba, topera, eta bueno, bertako egiturak desegiten, desindustrializazioa zabaltzen, eta ba, ez? Bueno, eta sorpresa moduan justo 2000 garren urtetik aurrera gauzak hasten dira aldatzen oso modu nabarian, ez? Horre faktori diferenteak aipatu daitezke, ba, alde batetik Txinaren garapena, argita garbi, ez? Eta bestaetik Errusiaren berreskuratzea, ez? Horren naiz, bueno, baina horretan luzatu barik, zekaia ez da hori intzutzen, ez da? Ze azkenian konto izan da herrialde emergenteak izan dut ditugunak gero eta piso handiago hasi dira hartzen, eta Mendebaldeak gero eta piso gutxeo, bai geopolitikoa eta bai ekonomikoa. Bueno, baina kontua da, eta gaurko eztabaida da, horren aurrean aurrean zer egitu, ez? Ba, horren aurrean zer egiten ari gara, pues egiten gabe, nolabait, hasi gara herrialde emergenteak, nolabait, salatzen, kritikatzen, eta nolabait erasortzen, tresna diferentekin, baina danak antzekoak herrialde batzukin edo beste batzukin, ez? Ba, zigorrak ezartzen, gerra komerzialak, eta bar, ez? Orduan, aitzaki bat edo beste bat bilatuta, ba, gure komunikabideak aligintzen dira, azalten etengabe zergatik txinatarrak gaiztuak diren, zergatik errusiarrak gaiztuak diren, zergatik irandiarrak gaiztuak diren, beti ere prestatzen urrengo zigorra, ez? Zergatik euren beldurra dagoza, ez? Baina, hori oso erreakzio negatiboa izan da, eta orain arte jakina herrialde guzti horiei kalte handia egin dutzeko, baina baita ere, baina ez da izan nahiko herrialde horiek menperatzeko, eta ez dugu lortu, ez do horrela konpontzen, ba, benetako arazorik funtsezkoena, ze arazorik funtsezkoena esan herrialde horiek nolabait berpiztea, benetako arazoa zan gure egoera tamalgarria. Eta kontua zein da, ba, zer egin beharko genduke? Bueno, pues lehenago ondo aztertu benetan zer gertatzen ari da. Zer gertatzen ari da nahi atzetik errua ez da ez Errusiarena eta ez Txinarena eta ez Iranena. Benetako errua da gurea. Ez gure guk zer egiten ari garen Europan eta zer egiten garen Estatu Batuetan. Eta horren badago hainbat erronka bideratu barik ditugunak. Eta askotan aipatu behiz dituguna erronka demografikoari eta ez gaitz ezer hainbeste urte dabil hor eta ez gaitz ezer egiten horretaz eta azkenian gure egitura gizarte egitura gure egitura ekonomikoan gakoak diren erronkak bideratzen ez baitugu azkenian ez dugu konponduko gure lekuan mundua.
Baina hor, Adrian, imaginatzen dut zaila dela, esaten duzu urte guzti hauetan, zorraren bidez eta zorra hunditzearen bidez egon garela atzeratzen pelota hori edo, sakoneko arazoei heldu gabe, ez dakit demografiarena aipatu duzu, ez dakit ausardi asko beharko da, edo beste planifikazio, beste ausardia bat, baino ere beste gaitasun bat horrelako neurri potoloak hartzeko, ez da ez? Ez dakit gaur egungo politika ereduan erresa diren gobernu buruentzako eta horrelako neurri sakonak hartzea.
Bai, hor bi faktore dago, alde batetik, bueno, zuk esan dozun moduan neurri batean gure agintariek epe laburrera, pentsatzen da dela, eta sakoneko arazoak beti algoratzen dituztela, eta bezaletik, claro, sakoneko arazo horiek gehienetan oso lotuta dago interes partikularrekin. Hau da, Europan eta Estatu Batuetan egiten diren politikak zen, bueno, jakin beharko duke zen puntuaino egiten diren interes orokorraren arabera edo egiten diren ba enpresa handien korporazio handien interesen arabera. Eta claro, korporazio handi horiek komunikabideak ba, komunikabide handi guztiak eta komunikabide txiki gehienak bebai kontrolatzen dituzte eta azkenian ba gizartean pues con horrela kontrolatzen da bai hauteskundeak, ite publikoa, baloreak eta bar eta horrela ziurtatzen dabe, ba, sakoneko arazoiek ez direla konpontzen, pas, pues, arazoiek konpontzea euren interesen aurka da, dagoelako gehienetan. Eta hor, adibidez, bueno, politika monetarioan eta politika ba, eta sistema bankarioekin ditugun desoreka nabaria, demografia oso lotuta dagola azkenian lanarekin dukogun menpekotasun nabari hori azken hamarkadetan bueno, hori aipatu dugu nik uste dut noiz programaren baten baina oso argi dago adibidez la 70ren krisiari aurre egiteko hartu ziren neurrien artean pues papa izan zan ba emakumen laneratzea emakumen laneratzea masiboa ze orain argi ikusten dugu hori ez zale egin emakumearen emantzipaziorako, baizik eta lan eskumerkea loaz. Eta horren ondorioz ikusi dugu beti egon gara pentsatzen, ba, aurrerapen ekonomiko eta teknologikoaren ondorioz gero eta lan gutxia ingo gendukela, eta praktikan ikusten dugu alderantziz gertatu dela. Zergatik gertatu alderantziz? Ba, emakumen lan eratziagatik. Kontua ez da jakina emakumeak lan eratzea, hori berez oso positiboa da. Ba, izitan nola egin zan. Nola egin zan da kontua. No, eta ze, ez zan egin, egin behar zan moduan lana banatzen. Hau da, ba, berrogei lehenago, nolabait, familia asko edo gehienetan gizona lan egiten mazuen berrogei ordu lan profesional eta lan profesionalean eta emakumea etxeko lanean, pues, teorian, emakumearen emancipazioa izan ezkero helburua, pues, lan biak bien artian banandu beharko ziren. Berrogei ordu eta gero, baina esan hori egin. Zer egin zan? Pues, egiten zan lanari familia bakoitzean berrogei ordu gehiago jarri. Orduan, praktikan...
Eta soldatak ere hortara egokitu.
Claro, eta horren ondorio zer gertatu zen, pues, claro, lan esku merkea, claro, hori oso interesgarria zelako korporazioetan. Beti da bizu lan esku merkearen bila. Hori, etekinak sustatzeko primerako tresna da. Eta orduan, horrela, azkenian, ibiliga era, pues, hori, familia unitate bakoitzean, azteko berrogei ordu gehiago lan egiten, ez? Eta batez be, emakumeak, emakume, erundaka milioi emakume, egon dira, hainbeste urtetan, lan egiten praktikan, azteko larrogei, larrogei tamar, edo egun ordu. Eta, por cierto, iaia inok esen zaharik horretaz. Eta horren atzian zer zegoen. Baina, bueno, kontua da, horre bai, hor dago sakoneko arazo bat, oso lotuta dago, adibidez, ba, krisi demografikoarekin, baina ez da lebatzen. Zergatik ez dira ebatzen gai hori, pues, ez dira ebatzen korporazio handiei interesatzen ez aionako. Azkenean ikusten dugu sakoneko arazoetan hor interes korporatiko oso handiak gauzena. Beste arazo bat dugu, pues, argi dago, enpresa pribatuen inbertsio gaitasuna pues, beruntza junda Europa. Eta beruntza junda neurri handi batean pues, oso lotuta dagozalako inbertsioak pues enpresen etekinekin. Eta ez daukugu lehen ba, gerra ostean hainbat urtetan adibidez egon zen nolabait balantzea enpresa publikoen balantzea, ez inbertsioa orain inbertsio maila orekatzeko eta adibidez Errusian edo Txinan edo Iranen pues on modu sistematikoa erabiltzen dira enpresa publikoen esparrua mantendu eta sustatu egiten da oso esparru aktibo moduan nolabait ekonomia horrekatuta mantentzeko, baina badaki hori jakina, eta da gure korporazioen gure korporazioen txat interesgarria. Azkenean ikusten dugu sakoneko arazoetan korporazio handien interesan. Osa, ma, horrek zer esan nahi dago. Pues, oso zaila dala, bueno, aldaketa funtsezko, aldaketa ekonomiko eta soziologiko horiek bideratzen asializateko aldaketa politikoa handia ditugula. Aldaketa politikoa oso dutu gauza da aldaketa mediatikoekin. Zer azkenean jendeak ez dago ezagutzen, benetan zer gertatzen da, ba, komunikabidetan, edabidetan ez dago gauzaten. Eta korporazioak, korporazio handiek komunikabide guztiak kontratzen da benben bitartean, oso zaila da aldaketa politiko gertatzea. Eta. Bueno, azkenian, ziurazki, behar dugu aldaketa informatibo, aldaketa politiko, eta horren ondorioz, aldaketa soziologiko eta ekonomikoa. Eta hasieran esan dugu moduan, egin behar duguna, ba, azten bagara benetan arduratzen, ba, munduan, kogun posizioaz, pues, hasi behar gara gehiago pentsatzen, zen aldatu behar dugun Europan, eta zen aldatu behar dugun estatu batuetan, eta gutxiago, haber zer egiten dugun, pues txinatarrei, irandarrei edo errusiarrei egurra emateko.
Bueno, zai gelditu beharko dugu edo presio egiten jarraitu beharko dugu aurlako sakoneko arazo hauei behingoz eusten zaien aipatutako zailtasun noski. Adrian, pasako gara urrengo gaira ondo iruditzen aldin bazaizu, atera dugu tartetxo bat ere horretarako. Estatu batu ez, hitz egin nahi genuen, atera da Joe Bidenen presidentetza jadanik lortu duela, eta kokatzeko hitz egin izan dugu estatu batu ez eta kanpaina honetaz azken saioetan, eta beti planteatzen genuen ja oinarri bezala jarriko dizut beti plantatzen genuen dikotomia hori, ez? Trump gehiago industria nazionalari eta modu protekzionistagoan edo begiratzen Estatu Batuen ekonomiari, eta Joe Biden lotzen zenuen beti, ba, indar finantziero globalen eta mundu mailako beste ezain nazionalista edo zein protekzionistak ziren beste indar finantziero globalago batzuekin. Azkenean, Joe Biden eta bere indar global finantzieroak gailendu dira, zer espero dezakegu?
Bueno, pues, ezer baino lehen, igual gaur hori beste egun baterako utxita, igual gaur itzegin behar dugu benetan gertatzen ari danaz. Hau da, claro, hemen gure komunikabideek esan dozkue gaia erabakita dagoela, ez dago, ez dago. Hau da, principios, badago organo administratibo batzuk esan beharra dela estatu bakoitzean lortzen diren emaitzak zeintzuk diren. Eta organo administratibo horiek ez da erabakiak hartuen bino. Hor, zer gertatu da praktiken? Bueno, principios, bosketa sisteman egon diren aldaketagatik eta posta bidezko botuen ondorioz eta claro, bilketa eta bai, emaitzak atzeratu dire alde batetik, eta bestaldetik sortu diren zalantzen inguruan pues nolabait pues demokratak eta demokratekin harreman onak dituzten herrialdeak hasi dira oso bizkor mugitzen, nolabait esaten Biden irabazi duela, nolabait forzatzeko, egoera forzatzeko, baina Biden oso aurretik doia, jakina, baina ez da irabazi. Eta horrezagatik, herrialde batzuk ez dabe Biden zorion. Adibidez, Mexiko, adibidez, China, eta adibidez, Errusia. Ez dira, edonor. Europako herrialde guztiak hasi dira segituan, zapatuan bertan, zorion duzuten Biden, gure komunikabide guztiak, jabasi dau, baina horiek ez da horrela. Hor zer gertatzen da, pues bilketa edo botuak falta dira ondino botuak kontatzeko, eta gero badagoz norbait lan administratiboak egiten ari dira, norbait errebisatzeko jarraitu diren norbait rekuentu edo kontaketan. Eta bezaitik dekogo hori Trumpek bera iragarri zuen nola baiteko salaketa, ez? Ea iruzurra egon den ala ez dame iruzurra ez dan egon, baina kontu, hori dala eta prozedura administratiboak zabaldu dira, prozedura judizialen aurratik prozedura administratiboak zabaldu dira hainbat estatutan nolabait prozesu batzuk berrikusteko. Adibidez, zenolako prozesua, pues alde batetik tresna informatikoetan erroreak, akatsak importatea konterri batzutan, baina bueno, horren errepublikarren aldetik hainbat zahak eta dagoz, ez da bakarrik Trump. Hau da, ya, alderdi republikana hasi da hainbat estatutan nolabait salaketak jartzen, ez? Alde batetik softwarekin gertatutako arazoekin, bestaletik kontaketan egon diren irregular pasunak dara eta ja ez da bakarrik alderdi republikana, fiskalak bebai hasi dira, hori bai ikerketa horiek egiten. Orduan, ikusi behar dugu, a ber, iruzur konti horiekin zer gertatzen da, baina azte honetan ziurazki oso zuzen jarraitu behar dugu prozesu hori, ondia sorpresak egon daitezkelako.
Egon daitezke sorpresak, Adrian, baino espero da, osea, datua ja printzipioz Bidenek lortu zituen behar zituen, zinegotzio diputatu nola, kongresista guztiak behar zituen 250 baino gehiago, horiek lortu ditu, agian iruzurrak egon daitezke, baino ez dakit espero den benetan horrek emaitza aldatze, zuk zalantza asko plantetzen ari zara, ez ditut horlakoak entzun, ezpada gero bukaeran Korte Suprema edo auzitegi gorenera bidaltzen duela, eta orain jaba daukate republikarrak auzitegi gorenaren kontrol totala, baina hori baino lehenago uste, osea, litekeena da zure ustez emaitzak aldatzea?
Gertatu leike, aurretik. Gertatu leike, teoria, oso zaila da, claro. Baina orain gabiz prozedura administratiboetan ondino. Hau da, zuk esan dut moduan, gero etorriko dira zalaketak auzitekin aurrean, ez? Ba, prozedura administratiboekin posik geratzen ez badira errepublikarrak. Baina, prozedura administratiboetan aldaketak egiten ari dira. Prozedura administratiboetan, pues, adibidez, orain egun pare bat agertu zen, Michiganeko konterri batean, softwareen akats batengatik, ba, 6.000 boto pasatu zirela Bidenetik Trumpera. Orduan, hori zuzendu da. Baina gero ikusi da, antzeko zehozar gertatu da, Wisconsinekin, Wisconsineko konterri batean. Eta ikusi da, software bardina dela, leku bietan. Eta, bueno, batzuk hasi dira esaten, hori hainbat konterri gertatu dela, hori ikusi beharko da. Orain jaiatzen da, baina horrelako gauzak, orain topatuzkero, prozedura administratiboan bertan, igual zuzenduko dira. Bat etorri eskero batzuk eta besteak jarri. Argi geratzen bada, akatz informatikoa direla, adibidez.
Eta ez iruzurra.
Bai?
Eta ez iruzurra.
Hori. Eta ez iruzurra. Bueno, hombre, iruzurra hori bai, topatu lehik jarrua arlo administratiboa. Topatu eskero eta oso argi identifikatu eskero, pues, gertatu lehik zuzendu daiteke, eta gero batzuk esango da, bueno, hori gertatu da, iruzur bat egon dalako, edo hankasartze bat egon dalako, edo, bueno, hori beste gauza bat izango ditzake. Baina, hainbat akatz zuzendu daitezke, prinsipioz arloa administratiboa enkratan. Orduan, badagoz, ni estatu bat zuetan oso diferentzia zikiak, ondino, zehaz, argitu barik daudenak, eta horrezagatik, esan dago moduan, estatu bat zuentzat oso importanteak diren herrialdeak, herrialde batzu, adibidez, Mexiko, China eta Rusia, eta be, ondino, bailen zoriondo. Osando da kitarako, gaia ez da golako erabakita. Baina, bueno, ikusiko dugu, ikusten dut, egun hauetan oso astiro jarritu behar dugula, oso urbe jarritu behar dugula, prozesu hori, ba, ez da. Hori, ikusiko dugu, gero, zuk esan duzu moduan, prozedura judizial bat dagoen ala ez dagoen, baina orain, prozedura administratikoan dago.
Bueno, ba, uste baino gehiago dago kolokan, beraz, estatu batuetako hauteskundeen emaitza hau, berez Bidenek eman irabazi duela, baina esan bezala, Adrianek kontatu digun bezala, oraindik zalantzen egon daiteke, ikusi beharko dugu prozedura administratibo hau zertan geratzen den, eta ondoren zertara jotzen duten, ea salaketa gehiago egitera, bide penalik irekitzen duten, horrere entzun dugu, Trumpen aholkulariak zatituta daudela, batzuk esaten diotela Bidenen garaipena onartu dezala, beste batzuk oraindik borrokan jarraitzeko aholkatzen diote, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, ezta Adrian?
Bai, Holanda, bueno, egia esan, hasieran ematen zuen Trump oso bakarri zegoela, baina apurka-apurka, esan dugun moduan, hasi dira mugitzen, pues hori, ba, Justizia Departamentua, Fiskaltza, eta Alderdi Republikano bera, eta Alderdi Republikanoarekin lotutako, pues, kongresistak, eta estatuetako nolabaitun gobernu batzuk eta batzar legislatibo batzuk.
Bueno, bai, ikusi beharko dugu. Orduan, hortan, utziko dugu gorko...
Egun hauetan adibidea.
Bai, adibidea beharko gara, eta ez dugu hain fuerte kantatuko pozez Trumpatera dela etxe zuritik, Biden datorrelako bere atzean, da hori ere agian ez da inpozgarria hitz egin izan dugun moduan. Badrian, hemen utziko dugu kolaborazio ondo iruditzu aldi mazaizu, eskertzen dizugu, eta mendik bi astera hitz egingo dugu berriro ere zurekin, ea zer gertatu den munduan, geopolitika eta ekonomia kontuekin etorriko zara berriro, eskerrik asko eta urrengo arte, Adrian.
Ederto, urrengo arte.
Urrengo arte, bai. Agur, ondo segi.